Mali Kura ye Voix de l'Amérique ka.
Ngenyeta ani wulon flantala ngusira koro banyangara marala malikono anyeta ni saba ubi Washington DC ya ndameriki faba konana ubi vewa Afrika kuna funi turukala ujika kaja tutravli kuna funi kumaba ufleni yinu nuni agirala kafo ko benkansoro la Confederation Syndicale des Travailleurs du Mali CSTM barakela uka la fatalike ku munu tukelembe katili saba bara blanchari buluda ne malifangati la mgo ni nongonchela la kunu ngo ntenekele na tumbu banyangara marala dana ambasavu na leye la fatake kulu marfatiguye ni dansago wale ake baga ukarla nyokona uka bingani sife ni ndugu de ninza amena detay di auma akunya uka je mukanko nala nya kili atombaka jati mina u harama de ya hakeo alijosha ya uka malikono gafe bora kunu ngu ntenena kakenyani akono kuma ui nani likura ubena na sonka bi malija mana kankukura nunu ndevena fara anga la silike baga uka puna funito mwende uka bika wala wala auye sisa malikura je mukankeneka anga fulibi alame ba ubela jelinye kukura au ye au bismillah malikura kuna funi kono bitarata dunya ina utukalo kilibisa banikeni samba fla animuwa nikelina kabo vewa kasoba kona na Washington DC la meniki faba kono au klube keja tutarawele di kumakana ni watina aywa kafoyana amena na au kuna funi niti bisa banyo kona kona na nye la meniki baruka katemeni kuna funi kunu ngontene utukalo kilibisa bala dana ambasagu ye fusri dansagu kebara slame bamanto uka bingani ni uka dankarila tumbo duguka kata banyangara sigidala adama chonku dogono uka shifinkulu uka kumala temela aleye sheria udi Mohamed Tourima ataburu
uka ko tabi tsono jamana abe se ka mola lege abe mola lege chukudi iba yi ka fo ifse ka abisiya ko ko basile ko ko sumalendo ko masuma de ko masuma nga ko tika keka boke na madi mwobe ka toro mwobe ka nyani pe jatiga wale ke baofe ne akuma tika boke na ma ka sabu ke anga zone kono dubu cha madi deselentara u yere di jatiga wale ke baoma ka benkan kenu yi donc feu fina de cola akibara bomandi wekele azon nunu chamana telefonu tigelendo ni mo yere katan ka sigite ko chama de bikam ko tame
no tume tene ayira ka foko ma jugunu no dankari boloda tumbo no banyagara marai we aywa osida dankari nga akola bana chukumna
mboloma ke mi tumbo tai ya fo chukumna yatige walu mo na na tumbo nga yanu kana tumbo doko kun temene unana sara abba sara abai ani tumbu adu flama janyona acha lembati teme kilo kilinka donc sara abai be duguma nga tumbu be kulu sanfe komi ukate na sara de dom ni teme na tumbu na ibi nyesi ale kokoro ma onu guru udro ma ja to ibi sega nyesi sibari ma abina fo be ga sara de nyine sara mi bobo kunari konna fanfe direct ma kana teme gundaga komini kono ka dukombo cheki ka bengara la soro teli ala ka be ma yere gudro sanfe to obu sara de nyenyi na o dugu sara kansa uka lanyini ndiye ku dugu nubia ulika bui ukama doko kutemene unana sara abayin uyu uchiko ulika bui kuna sini usigilakana uyu daga sara abayin dela katile kashiye fajirdafe kubi tungu yifana chika bui don kubi dugu chichika tata ala yake ya dozo usamina dozo usana nana uda tukuina akorikera mungu chiyere yere 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 di mambi sansa ni mambi duguma ufangaka janyona ala yake dozo konika ulika jokonana jatika wale mgo masiku usakusoro usiki naka jiki dozo kone sera ku repuse ku genfo ko ubo o zonu pela jene kono me dozo ya irana kafoko mumili flade kumubulo ani moto chama ukoni kama chama jugina dosara ukoni usera ku ucheka dozo mumili kono katane ala koni yake fima dozo usoro fima dugude usoro
fama were ukelemeka fera ujuma alatike
tuku tayi akele kabini jatika wale mgo ya damine kana kana duina sara abai na tupuka ubi sanfe unyevala uwero be uyuka nye mwoko minuwe banyara uyu la donya banyara fana yesivari la donya akuma serafo bamako ne famo umasika la benke katabe ama ala koni yake kele koni kerafuka kele banfo dozo usiraka nunu nyonti kuboyoro ina kugen kataka machama faka machama jugu nche la kataka soro famo kwa masi
nintu yi adama jonko kakumaka unye mwame ture kamikuru la kunu ntenena jwe kalotlebi bisaba samba fla animbani kili. Barakela ukala fasali ke kulu minto ko Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSCM, ne ukaton kulu tun kelembe ka krisaba bara blanchari buluda, ne Mali gouvernement bena, makan kilin kan folo. Mariam Kouyati.
Mali barakela uka lafasali jekulu CSTM munu kala nyini bayi bi ka barake mine nyumanduma anu ka baro uka seka ke aketogo ula farangani kakuu sarauka benka sabatila uni Mali gouvernementche uka la nyini chama na fona bola fen sabala amia gindo alie uka jekulu nyemai
anye vya ufengi yini usona abema fo fen sabala fon sabaye mi uwe assurance maladie obligatoire donc amoye anye reka fen la nendi ambate mali mbeka soro gourmand fana ki jiji aka dokotoro chama ambushi aka minu fana nyini kabla dokotoro sula sabana yimi uwe passport kode ni bataka jamana lakana fion damadu bi itiseko bla ma were tegela anga kati nina ote dila malikone yana maliye du be kanka kati nina kile soro uyu marche di tu abuma angu oyorani manyi passport ate dila malikone yana kardante ote dila malikone yana bo ni societe u jamana u bien fanga mi seraka ni sen sabani soro ni dibika kardante dila ni dibika kati nina dila ube ni dibika passport dila Oyeni jamana ya aka population asirli dino antite ka fuske ni uluma bo akarama point sabani amma ben nunika
baraka na ukala fasali je kulu CSTM ye kalu sabali di mali gouvernement ma wala sa ukala nyini munu betalike ni fe folis sabani ka ukaseka sabati
anye kalu sabani di nyoma pour que yenni kalu saba ni benkani abeka seka sabati wode kafsa andema donc anga prévenir fa ko moka fabia grew make wote ka fo grew wula de comme anye kalo sabade de nyoma yani am benna mi ka am benkani anga seka tabati pour le moment anye grew ni anya nyongrudi
CSTM mawe ukaniso jia ira kosebe nikene nika nga uya ira kafoko mali gouvernement ki juroja yani nikalo sabayi nkono kala nyini ye fe sabamuye mbe talike assurance maladie obligatoire mali embeye barake mine unkabla dotoro sobe la jile nkono ani passport ko kati didantite ani nina ukaseka la sabati anga jamana kono Mariam Kouyati Bamako Vewa Bambara Togola
Ninta menin ko fesi sa nya kele ya tomba ka kolosilu ka tieni adama de nya hakke sariya wi mali konnana ka kaluna ni sekaseka li gafe bora kunun tenena akono ayira la ka foko do farala dankarli ula adama de nya hakke sariya u kan ka teme ni keme sara wo keme sara mugani duru nyo na yi akonya kololon tante kada u kan wi u ka hamina jira kosebe Mariam Traoré de detay di ama aka
fagali wele kuli bambali anika farakaru gele ya wale bauka ko nyo nya lendo mali jamana konnala ni wati laba nununa ni kwaka nunu kera dunia kile ya tomba ka kele bulu minusuma aleka kalu sabat gafi la boli mkono. Ako, kadamine avril kalu la kakunche juen kalu samba flani mwani kile na. Dugude mkunda mwgo keme duruni mwgo mwga ane wulu mvla de fagara. Dou jukina, dou tununa wa dou ere wili kura minkera jekulu marama feltiku fe. Kwa ba iraka fo keme duya u keme duya mwga ane duru nwgo ode farala uka ni kalu sabat jati kuna funu kanka teme kalu sabat korali mfolo taka. Wa, kwa mimba la jea kafo ko dangarli wale ane karugele ya wale bambali munumbe kake jekulu marama fentuku fe uhake kemeduya abese biduru aninanima kwa mimbe kake jekulu marama fentuku fe mununka hakilina doye kuka dine anislame ya sankorota na doni alkaida jari jekulu maubulu binyongombulu kafara ufeneka kwa dangarliba wera ukera mununyira eta islamik o Gran Sahara unola unikafola jari jekulu minabi wele ko jesim ni alifle niye malija manache manche ya fanfe kerengerani ala mwati maraka jikiseku sigasu ani katase Burkina Faso ni Mali danchela munisma ya lajea kafo ko dugude chama mbe jesim oluka dangarli waleu ani karugeli ya waleu kono kwa jagu ya lendo dugumiseni chama dugude unka uka lempo sara ninje kulu kufali nye inafo nisongo uka biga untokola lempo jago fe munumbu bulu ani senefeng ufane kwa fe ajagu ya lendo musulmanu musulmisenu ani musokoroboka kuka vwali do upungolo la wala saka siku ira sutra dogono tokola jakulu mbe jamana chama chia fanfe nabi wole kudana ama saku keme kɛmɛdonya o kɛmɛdonya dankarili wale minnu bɛ ka kɛ minisma ko ko mugan ɲɔgɔn be ye min bɛ ka kɛ danna an masaku jɛkulu fɛ ko fɛn min ye mali cɛfini tabagaw ye n'an k'u ma ko arme maliyɛnni olu ka dankarili wale k'o ye kɛmɛdonya o kɛmɛdonya kɔnɔntɔn ye jamana wɛrɛ finitigi minnu bɛ mali kɔnɔ kɛmɛdonya o kɛmɛdonya k'olu ta ye wɔɔrɔ ɲɔgɔn ye duguden kunda minnu bɛ ka kasara sɔrɔ minisma ka fɔ la
ka tɛmɛnɛ ni hakilina kelen ye diɲɛ keleya tɔnba nations unis ye jalakili bi u ka kalo naani jateminɛ baarakɛ gafe hadamadenya hakɛw labatoliw ka mali kɔnɔna na dansago kɛbaga silamɛbamantɔw ani yɛrɛlafasakɛkulu marifatigiw kan u ka dankarili waleyaw la adamadenya hakɛw ani jo sariyaw kan mali jamana kɔnɔna na y'asa ka kuma kɛ a kɔlɔlɔw kan moribo danbele ale ni yusuf sisugu infosɛt kunnafoni sɛbɛn ɲɛmɔgɔ masalala a taabolow kan an k'u ka kumakanw namɛn
Nous traînons ici un sabbat de ma, djihadistes ou, ni armée malienne, ni communiste d'autodéfense, au lieu de qu'elle n'a pas ma faute, qu'elle manque, surtout en achemanté en fin. Mais min be mɔgɔ kɔnɔ kan o ye de est-ce que olu dɔrɔn de don banbagaci minnu bɛ kɔrɔn fɛ fana olu fana bɛ do de la yen o n'i y'a yɛrɛ jadisiw kɛlen don ka na yan ɲangata fɛn o fɛn silen b'an ma bi hali santiri la a bɛɛ bɔra olu de la n'o de kidalikaw ye se ka rapport ko kan o kɔni ko min ye majɛ dɔɔniya rapport in na
n'an segira n kɔ n'an taara ogosago n'an taara a gelhok wagati nun na dantɛmɛ wale caman kɛra a yɔrɔ nun na mais a bɛ fɔ kuma bɛɛ ko sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na
oi o de bɛ bɛɛ dabaliba cadire se pour ka maliyɛnw yɛrɛ du yɛrɛ ɲininka o de la C'est-à-dire bambagati munu be kidal ni armée tɛ se ka don mali autorité foyi tɛ se ka don olu tɔgɔ tɛ ka u da tɛ ka maga olu tɔgɔ la olu be fɛn o fɛn na ye mɔgɔ t'o don donc vraiment olu lasɔ rapport ɲɛma kɔnɔ n ko majɛ ye rapport kɛ parce que olu tɔgɔ t'a la kow don kɛra ugusago kɛra yɔrɔ wɛrɛw kɛra u ko koko ankɛti bɛ kɛ an b'a yɛrɛ ɲininga mun de la ankɛti tɛ kɛ pour que o rapport nu fana ka se ka bɔ minnu ye nin ko nu kɛ u ka se ka dɔn a nu kaan ka ɲini u ka ɲini o de lato a bɛ fɔ minisma kɔni ka ko c'est-à-dire o de lato maliyɛn caman diminɛ lo dɔɔni k'a sababu kɛ banbagati minnu be kɔrɔn fɛ anfan olu bɛ ko min na u da tɛ ka maga o la
mali jamana camancɛ yan fan na ko jihadisi mɔgɔw ni sigira mɔgɔw be kun k'u bolonɔ bila kɛ yaasa u ka se ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni mankan ye e ye faamuyali jumɛn sɔrɔ n na
galonta o kuma la o n'i taara segu ɲɔnɔgɔ yanfan lo fɛ a bɛ komi etat de kelen don ka na kɔfɛ k'i regile ani etat yerekile population kelen don ka to a yɛrɛma ya n'u toro yɛrɛma minnu marifatigi minnu bɛ na cadike u tɛ k'a kɛ ku ni jane dɔn dɛ u be k'a kɛ parce qu'i sɔ oblige n'u mɔ nin kɛ u bɛ sa u biyɛ u ka fɛnw bɛ tiɲɛ Donc effectivement u bɛ ka accord signé n'u ye pour que u ka se ka lakana cogo min na u bɛ impôt sara u ye u bɛ fɛn dɔw verse u ye pour que u ka lakana ka se ka sabati o kɔrɔ etat de ma jɔ a jɔyɔrɔ la parce que u y'a fɔ jihadistiw kɔni olu ta ye kɛmɛsarada o kɛmɛsarada bi duru ni naani ɲɔgɔn maintenant min ye danaya masaku ta ye effectivement o fana ye tiɲɛ kɛ parce que danaya masaku ye milice d'autodéfense de don ni armée tɛ yen ni etat tɛ yen dɔsɔw de don u b'u ka lakana sabati défaut kelen min b'a la o ye de banbagaci minnu bɛ yen fɛ olu tɔgɔ t'a la le fait que armée fana indexelen don dɔɔni minisma u ka kan k'o rapport bɛ de bɔ rapport d'enquête k'a dɔn mun ye nin kɛ ke n'u k'an ka ɲɛgi u ka ɲɛgi an ka se k'a dɔn min kɛra olu fana la
jamana ka kan ka mun de kɛ yaasa nin waleya in ka se ka dabila
sorasi minnu bɛ fanga la bi o ye de ka lakana sabati parce que n'i y'a ye population bɛ ka accord signé ni jadisiw ye u yɛrɛ se côté o silamaya mɔgɔ tɛ se k'o fɔ maliyɛnw ye mais u bɛ k'a kɛ dɔrɔn pour que u ka se k'u ka lakana sabati sorasi ka kan ta fan bɛɛ fɛ ka population sécurise
jamanadenw ani sahel jamana ɲɛmɔgɔ u kan k'o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jumɛn kɛ yaasa
cinq sahel bɛ groupe wɛrɛw bɛ halisa u ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma quoi n'u ma tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cɛti jamana si kelen ka ni jadisi min kɛlɛ population yɛrɛ ka implike a la jamana kan ka baara ɲini ka di denmisɛnuw ma denmisɛnuw bɛ taa parce que u jadisiw bɛ min proposé u ye u t'o sɔrɔ u chaque fois kɛ ni etat tɛ o yɔrɔ la mɔgɔ wɛrɛw de bɛna place okipe kɛ
nin tun ye yusuf sisugu ka kumakanw ye moribo danbele ka mikro la sisan an ka duniɲa lamini kunnafoniw namɛn Kalo tile bi saba ni kelen ye lameriki sɔrɔdasiw ka minacɛ don laban ka bɔ afganistan jamana kan pewu ni a jagoyara perezidant jo baiden mɔgɔ b'a kɛmɛ ni mugan ni fila jate ɲɔgɔn labɔra afganistan jamana kɔnɔ lameriki sɔrɔdasiw ani u dɛmɛbaga sɔrɔdasi lakanakɛlaw fɛ min jate cɛla lameriki jamanaden ba duuru ani kɛmɛ naani ɲɔgɔnna be a la voa ka lasigiden karla ba pentagon na be a kunnafoni labanw di an ma a bayɛlɛmali kɛra shɛk ciro fɛ
nin ye ameriki kɛlɛdenw kɛtɔla de ye ka afganistan bila San mugan kɛlɛ kɔfɛ Anthony Blinken, Ameriki duniya kɔfɛ sira taama ɲɛmɔgɔ U.S. Secretary of State.
The military mission is over. A new diplomatic mission.
Militɛriw ka wulikajɔ baara banna pewu. Nga wulikajɔ kura daminɛna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ kuraw laɲinini na. Bamanci jɛkulu minnu kun gosira ka b'u dagolo kan san 2001 Ameriki jamana fɛ bi bɛ nisɔndiya ɲɛnamayali la ni marifabuci ye jamana kare kɔnɔnaw la ka ɲɛsin Ameriki kɛlɛmasasoba jeneral ka kuma laban ani kunnafoliw ka ɲɛsin Ameriki ka finitigi n'u ka cɛdenw bɔli la jamana kononana. Ameriki jalabatigi, General Frank Mackenzie, U.S. Central Command, Ameriki ka dunia kofe kele ya morali jekulu mokodu.
There's a lot of heartbreak associated with this departure.
Zukum kamakamini zufaka chamandi, besena kanyashi ni wale ima ka jamana bla, amaseka mgo bela bo jamana kono, inafu antumefaka kechukumuna. Ameriki aga lasigidion dunia kofe na rufuma diplomatiku kabara yelema kata Qatar jamanaka wala saka demeke kanyeshi mwomunu ntura Afghanistan ulu labo dona nataula mumese Ameriki mwonyo na kemefla ani bidruma ani Afghanistan dula die mwachama munu ye Ameriki deme ukabara ukonala yeno Ameriki kofe stratama Secretary Anthony Blinken.
Many are still there. Our commitment to them.
Mogo chama ndeze alza. Anga wulika joni, anga chesri. Walasa kulu labo jamana kono. Zeka foka ben don krengrene muna. Kuna foli laba munu njira. Bakruba bakurla ama seka don krengrene ala. Gele abba munu kera. Kase jamana deuma. Ni walea nko nana ka jamana deum labo. Anika fara Afgan jamana deye mwa munu fara. Ani munu sara. Jamana bla boli munu ntabiao damne leen kono nana. Ameriki finitiki mogo tan saba. Anika fara mwa munga chani mogo keme. Afghanistan jamana deun na munu fagara bamanchi jekulu dine tola ICC jekulu fe dangarli munkera alamsa temene jamana kono din doka fagali kari don ni bom sanfe mungu jugu perenta doye kanyeshu ma mungu bora Ameriki finitugu yorola na kera sababu yeka bamanchi jekulu dine tola munu nka mubilikun sosoledo bom jugu la sikidano nunko nana Jens Paki Ameriki Masayaso Maison Blanchika Kumalasela.
A day or a week where you lose 13 service members.
Don't kill any dog, kill him conana. Me, American Funitim Mogotan Sababefara. O dogoni don't kulumba de ye. Jamana Kunti Bega Fanga Conana. American Masayaso, Maison Blanchika Kumalasela. Jen Psaki, Yajiraka for Kujamara Kunti Dalino, Agani Lanina, Anagani, Tabia Talena, Kosebe Kabok, Afghanistan, Jamara Conana. Kase Mogo Bafla, and Moko Kemenani. Ameriki finitugu la Munsara, Afghanistan jamana konana, nini ya samwanyi. Ameriki jamana ye bamanchia, jekulu dine tola, Al-Qaeda haka nyemogo ba Usama Ben Laden, faka kabonea nina. Anika wulika joke kengrena haka nyeshi, Al-Qaeda jekulu ma kuka dangarli bebali, kanyeshi Ameriki jamana ma, ani Ameriki jamana deuma. Ga umaseka wulika joke kengrena ya laka jamana faka dosiki singa, anika finitugu la ben, Afghanistan jamana kono, wala saka seka Taliban ke wakele ina munkera sababuye ka Amerikan jimoko chama ndi lasira kada jekulu chama nga faralila nyongonka Afghanistan jamana kono muso ani muso njini ni demzenu kumiseka fatu kele nunu senfe anika faramuwa munu ya Ameriki demeka buna haramadia kumiseka bla gele hako nana kosebe.
Ambalima ambao landonia kafonia anselini anga jemuka kumfolo kunche watima. Aitu nukeka amba nkulu kere mbuka sinika na kunafuni to wala wala au ye jemuka kumfula na kondana.
Vioa Afrikie una adama deun la fiara kuna fonekola.
ambe foli la si ala me baga bela jeli makafoye ni ansegini kana viwa kasi yuta ani worona konna na viwa subala Washington DC au klube kida tu travel dit matana ni watina ni mo munu be fe ku so anga jemukana afse kan so fiya turkala keme ani flaka bamako ana la minina fiya turkala keme ni woro ntumini kilin kanga u kau fino fiya turkala biko na ntumi ani sabaka tutu kau fino fiya turkala biko na ntoni saba ntumini flaka koro kau fe bayangara marala ni munu fe na be fe ku so ana anga bololo strafe afse kan so anga bololo strabala ni watina kenkena ni ala noyi www.vwabambara.com ka walima abe ansro anga Facebook ana anga Instagram page uka katemena anga kuna funu ni bi utukalo klebisa ba anikele nye bololo kuna funi mbarakela uka atasibla dunye Mohamed Danyogo vewa ka kuna funi sensela nasi gilendo bamako alemi aliujalu nale ye bololo barakela la uka jekulu nye mwoye uluye barukene sikike aka
netoko aliujalu ne blogere blogueri moye mo mimbe ni blog babulo naba alimenter de façon régulière blogu ye fegni inafo ika journal inafo site internet idemana ikilinta alnazro mo fla fana sera deklina ni iba a alimenter ni bi toura sebenu ka konana de façon régulière na atejo malla blogging dam nani bi ce yela ma chama mbade kera konana blogging yere bien kono yela ma chama yera la parce que folo la blogging kunde surtout blog le kibolo ibe blogging ke ni oui plateforme ka iba créé bibina et les sociaux na le blogging ko chama yela ma parce que juste Facebook quand ou bien Facebook c'est la page de créer ni na paramétrer ka wole ko blog personnel donc on fana ça ou le ko micro blogging donc Twitter quand on fana les social doyen mo ngom ndu ko ka le fokuluma par exemple ko micro blogueur donc blogging yela ma chama mari dona la djien ko no e o yela ma ya amataka mali fana da mala fana o yela ma asira ma ya parce que bibi na blogueur chama mari mala mais blog tout blou plateforme ko ina fo blog men depuis adam na dam na bibi na a chama mari be page Facebook drone bu blou ni ou ba a utilisé le bébé ko micro blogueur
ni tu ni aliou diallo ka kuma ka ni Mohamed Danyogo ka micro la fare ko lenya jata saraka femi sanfe chelui ni chemanumbi akulu konona na aiwa onuka nyogonda farafina gunka ukene sigilembe ni wati na Kigali Rwanda faba konana malika chedun ulutumbe akene kanga ulubulu bora ala anye shek aidara aliye kuna foni sensela yi soro akene ka Kigali
ekibu tano woro de kenenga no ekuti kalu klem wan duru turna damne no la damne la ni Rwanda e Rwanda kama si folo sababu e kenga bi ample rom na Rwanda kama si bana si da ulwe le mina gine kona kirife item de final la don Rwanda ile mina sono che mali ile mina ka bot lo na pe u favoru kon le kenega no ina fo Cote d'Ivoire Angola ani Senegal ulwe favoru e ulwe no gadia ni turna ina ekibu chamambe ulu chien folo kundo ka participe ina fo Kenya ani Sudan du Sud ulu flabe be chem le final la ulu fem woni mali wa wi machi sabake ko perdre la machi sababela machi folo woni Nigeria zera flana ni Cote d'Ivoire zera sabana woni Kenya zera wi asabe perdi Kenya ira ga qualification tawne ani Kenya ni mingu ngai na dro rep me qualifier ni la gele mai me malheureusement ma se ga gaimo machi fena na Kenya
Afro basket a signé du nande flenya beke
o tournoi ndamle na depuis 1962 70 ga se bimanta donia competition journal exactement folo me ga sans flow sans flow Oya bola ga gestana no sanani parce que we competition wore do aflani no konjo ba fo ma ko afrokan dire sans flan competition wore be ke joueur munumbe je vais faire la finale donc lobe jo la maintenant afro basket et des joueurs munumbe jo NBA la ni munumbe jo wore no be se ga dwala oni wati nan te se ga fina ni ata ko jo nine kwa
oya ri ko mali elimine na ka bwala munyato elimine na mule uje
ekip ma la bendron sino ni kwa nga nye fo erere ekip fo fa be kenega be la benda mna ka chan ka lokile me mali masika labe mali masika ali machi kelenge machi de preparation la mali mouye kle nani neke nyo mouye kle duru kasoro kana competition kanega paske mali jwer kadri chamambe ou masika sira soro kana ok ewe kada eta ka condition gangon tu vois donc chamambe ou lui a décliné paske ou invitation soro tardivement chamambe ou lui a décliné paske preparation masika ke donc ou ye placito demsen ou boulou demsen minana l'intourna ena mali fe mbese ka fwa 80% be demseni mou korobale mounou kumbala ka koro koro we mo saba mo nani nyona e kwa epi u banga defective famba ko fofane kwa mais ni a jate mne c'est une bonne espérance pour les enfants parce que sans wero fene bina guta wa soro jira c'est le U19 mununi amerika jira coupe du monde final la 2019 lu dem sen chama le nana la ko ya
ka fa ala me bra o bela gele ni ni watina akulube chek aidara de mankana ambe wati mina san kren kren ya la anya soro fo kigali ana ne gauka afro basket ni no ye san fait chelu ye na besina ka ni ngali kala u kunyaula equipe julbe competition kono sisa
equipe nani ne taraso mali congo cameroon Centrafrique ko na to equipe tan flabe ambo bifene mo flabora la egypte elimine la biangula fe ani rwanda fe elimine la guinée fe donc equipe tan be se
rwanda equipe do e pays organisateur ye nyina u de be kanga afro basket ni reswa era bolo ye management favori ya koko no
senegal cote d'ivoire tunisie ambo jamana savare ni onje
la di kanga même du bureau ta kafo ka kenya ni mali equipe
france na organiser to la ambe se ka tan ne ka ka kuma ko do basket la droit c'est le plus important
para kulinyana jae kuna funu sita anga para kulinyana jae kuna funu ndame shaka tarawili bulu
sirantulan sabu na buka para kuna buka mali chekoro balu bina uruwa na chekoro balu bismila simi araba september kalu kile folo samba fel mwani kile anyongo dabe tata maroko jamana kan kile duru kofe ntene nata september kalu kile uoro samba fel mwani kile uganda be mali bismila uganda kaufi nyongo danu nuflabe don kubuju mondo jie kuru kara nyongo damba katar samware bata nyongo nufla ili natoro kile folo wane kile flena kukumu kono sirantulantana mwani mwani siyegi de toa udira Mali de Karamoro, Mohamed Makasuba fait, à la Missa Temene, Munubidon Irota, Nyondan Nuna, Mali Serantolantana, Yves Bissouma, Trotte, Mromwane Segina, Ningalou Tchara, Kosova Kosova, Yves Bissouma Bentolantan, Angleterre, Première Division Club de la Mintoro, Brighton, Mohamed Makasuba Kajavisle.
FIFA ka convocation réglée de bala. Doye Kantoko, Yves Koko, après l'endo à Bafrika na joué, mais pour qu'à Trotte l'Isla. Après l'endo à Bina joué, au Fora Kumami, nous sommes à quelques jours du match. Or, l'issue nous, FIFA la règlement de l'UBR. Le règlement de l'UBR, c'est universel. Équipe nationale bébé a l'issue déposée 15 jours avant la date de regroupement. Allez, pourquoi Bena Kumami, c'est l'issue Tarakaban. Et l'issue dit Kaban. Oui, quoi, Bane, ou d'accord, Ama, que l'Isla.
Mohamed Makasuba Kafola, Beka Kan Aléro.
Il y a un programme de l'équipe nationale qui est en train de se faire. Ni m'a de risque à Kokembi, ni Wele. Alors, il y a l'air, il voit un Wele, c'est Chama, Mana. Donc, il y a un droit pour qu'il y ait un droit qui est là, t'as qu'à tout ça là. Mais voilà, ma Wele. Donc, mais pourquoi il y en a qu'à Wele, à tout le téléphone, à ta douta. Les gars, comment mancha, à Fena, prévu, bah, un boulot, un petit peu blanc, un écart. Mais les boulots, franchement, oui, qu'en d'un debout, mais qu'en un debout. C'est-à-dire, n'a pas fait qu'à Dlan, en fait, j'ai qu'à Dlan. N'a pas fait qu'à Tien, on te cala, parce qu'on veut malib la fin baigner. Nous n'a pas fait qu'à Tien. Ou Boudjida, mais on va faire de l'année. On te fera quoi? Pardon, Katien. Oda Tokumatambe, en tant que Mouna Nien Fawé, sur nos preuves bamboulou, n'te wele, n'te donna, n'te borata. Ni e mou wele, n'a mis la téléphone. Et message chamatika, et message jabéumge. Et vocal chamatika, vocal jabéumge. Est-ce que sera en gars au bain Bokanekan? Mais n'y a y a un bain, faut passer en bas, faire un clignement de Kana, amène au femme Tchoumi. Un clignement cadeau équipe nationale là, en cas Moroko, quel est Dabla, Ambeka ou équipe nationale.
Mali de Kramoro, Mohamed Makasubaya ira, comme Rokle.
On ne peut pas nous faire encore Mali, équipe nationale, on a d'ailleurs les pays. On a d'ailleurs les pays, pourquoi? Parce qu'on va faire, parce qu'on va faire quelque chose, on va faire un nom, on va faire un nom, on va faire un nom, on va faire un nom. On va faire un nom, Mali, à ces héros-là. Mais on a fait un nom, individu qui est nous faire, on a fait un Mali, équipe Chama Chira, on a valeur accordée trop, on a fait un nom, on a fait un nom. Or, équipe de l'an, je vous dis, on a fait un nom, équipe de l'an,
Tilokolosila au gardien de but, Omoro Nani, défenseur au Kofemon, Omoro Lonfla, milieu de terrain, Tiamantiemon, Omoro Siegi, attaquant, Omoro Koronton, nous et Nefema Ouye, Veu Abamara Torola Bamako, Sia Katraure Kalas Ribe.
Ambalima uni kuna foni nubi na dasike anga di jemukana anga nega karafijuru kime shek chirubulu jemukani la telifera auye kaya tutrawerife ambe la inike aufe aka usoko lintu viwa Afrika Radio anaka jabarani kuna foni straula ninchi nye kaya tutrawerife kumakanyi malikura keneka au nisi akwa kuluma jola aka ambe wati ure
Mirilo Awi, ne sanusi jarai, ne entrepreneuri, ne be amba fo jemu kan lame, sibiru o sibiri. Ola nege nye duru kase nege nye woroma. VOA Afrika, malmo ay VOA Afrika lame.
VOA Afrika, le monde aujourd'hui.